Οι Διαθήκες του Θεού, λοιπόν, συνεχίζουμε με τη χάρη του Θεού. Θυμάστε ότι την περασμένη φορά είχαμε δει τις ευλογίες της Διαθήκης, μιλώντας για τη Διαθήκη του Θεού με τον Αβραάμ. Σήμερα θα περάσουμε σε ένα πιο δύσκολο θέμα, θα μιλήσουμε για το κόστος της Διαθήκης. Ξέρετε, πολλές φορές μας αρέσει να ακούμε για την ευλογία που έχει ο Θεός να μας δώσει. Και είναι σημαντικό να μιλούμε, γιατί πρέπει να ξέρουμε τι ευλογίες έχει ετοιμάσει ο Θεός για μας, και αυτό είναι ενθάρρυνση και αυτό είναι μία όθηση να προχωρήσουμε. Απ' την άλλη μεριά όμως δεν πρέπει να μένουμε μόνο στο τι ο Κύριος υπόσχεται να μας δώσει, το τι ο Κύριος λέει ότι θα μας δώσει, αλλά πρέπει απ' την άλλη μεριά, για να βρισκόμαστε σε ισορροπία, να κοιτούμε και τι ζητάει ο Κύριος από μας και ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να γίνουν πράξεις στη ζωή μας οι ευλογίες του Θεού. Έτσι θα ήθελα να ανοίξουμε στην Έξοδο, στην Παλαιά Διαθήκη, στην Έξοδο, στο 4ο κεφάλαιο. Θυμάστε ότι στην Έξοδο, στην αρχή της Εξόδου, ο Θεός καλεί τον Μωυσή για την διακονία την οποία έχει ετοιμάσει για αυτόν. Και ο Μωυσής, ενώ πριν από 40 χρόνια νόμιζε ότι ήταν η κατάλληλη ώρα για να αρχίσει την απελευθέρωση του λαού, να αρχίσει τη διακονία που ο Κύριος του είχε δώσει και καταλάβαινε μέσα στο πνεύμα του, μετά από 40 χρόνια κατάλαβε ότι ήταν ακατάλληλος. Το θυμάστε? Και όταν ο Κύριος του είπε, λέει, εγώ θα πάω, μα εγώ είμαι ακατάλληλος. Του λέει ο Κύριος, τώρα είσαι κατάλληλος. Τώρα που κατάλαβες ότι είσαι ακατάλληλος, τώρα είσαι κατάλληλος για να σε στείλω. Γιατί όσο νομίζεις ότι είσαι κατάλληλος, βασίζεσαι στις δικές σου δυνάμεις. Μπορώ να τα καταφέρω. Μόλις διαπιστώσεις ότι είσαι ακατάλληλος, τότε θα εξαρτηθείς 100% από τον Κύριο. Λες, Κύριε, δεν μπορώ. Μόνο μαζί σου. Και ο Κύριος λέει, τώρα μπορείς. Τώρα πήγαινε. Έτσι λοιπόν, Έξοδος κεφάλαιο 4, διαβάζουμε στο χωρίο 19, θα αρχίσουμε από το 19. Ενώ ο Μωυσής ήταν ακόμη στη Μαδιάμ, ο Κύριος του είπε, «Φύγε, γύρνα στην Αίγυπτο, γιατί πέθαναν οι άνθρωποι που ήθελαν να σε σκοτώσουν». Πήρε τότε ο Μωυσής τη γυναίκα του και τους γιους του, τους ανέβασε στο υποζύγιο και έφυγε για την Αίγυπτο. Πήρε και το θαυματουργό ραβδί του Θεού στο χέρι του. Ο Μωυσής λοιπόν, αφού δέχθηκε την πρόσκληση του Θεού, αποδέχθηκε την πρόσκληση του Θεού, βρισκόταν ακόμα στην γη της Μαδιάμ, εκεί που ήταν 40 χρόνια, και ο Κύριος του λέει, τώρα ήρθε ο καιρός. Τώρα ξεκίνα. Και φαντάζομαι όλοι έχουμε την απορία, όταν λέει εδώ, ο Κύριος είπε στον Μωυσή, πώς του το είπε. Πώς του το είπε, άκουσε φωνή άραγε ο Μωυσής. Ήτανε μία όθηση μέσα στο πνεύμα του. Πώς του το είπε. Το ζήτημα, αδέλφια μου, δεν είναι πώς του το είπε. Είναι ότι ο Μωυσής κατάλαβε τι του είπε ο Κύριος. Και αυτό είναι το σημαντικό. Ο Θεός έχει πολλούς και διάφορους τρόπους να μιλάει. Ο πιο συνηθισμένος τρόπος είναι να δίνει μία όθηση μέσα στο πνεύμα μας. Το πνεύμα του Θεού δίνει μία όθηση μέσα στο πνεύμα μας. Και όσο πιο ευαίσθητο είναι το πνεύμα μας, το πνεύμα του Άγιου του Θεού, τόσο ευκολότερα καταλαβαίνει την όθηση αυτή. Γι' αυτό επιμένουμε τόσο. Μείνε στην παρουσία του Θεού. Μείνε στον Λόγο του Θεού, να μελετάς τον Λόγο του Θεού. Όσο μελετάς τον Λόγο του Θεού, ευαισθητοποιείται το πνεύμα σου στο πνεύμα του Θεού. Μείνε στην προσευχή. Όσο προσεύχεσαι, ευαισθητοποιείται το πνεύμα σου στο πνεύμα του Θεού. Καθώς λοιπόν μένεις στην παρουσία του Θεού, με τη μελέτη του Λόγου του Θεού, με την προσευχή, γίνεσαι όλο και πιο ευαίσθητος, όλο και πιο ευαίσθητο το πνεύμα σου στο πνεύμα του Θεού, και έτσι όταν έρθει η ώρα που ο Κύριος θα μιλήσει, καταλαβαίνεις. Ο Μωυσής κατάλαβε και του λέει ξεκίνα. Και ο Μωυσής αποφασίζει να υπακούσει. Ξεκινάει για την Αίγυπτο, παίρνει τη γυναίκα του, παίρνει τα παιδιά του, τα βάζει πάνω στα ζώα και παίρνει μαζί του, λέει, και το θαυματουργό ραβδί του Θεού στο χέρι του. Θυμάστε ποιο ραβδί ήταν αυτό, έτσι? Ήταν το ραβδί που κρατούσε ο Μωυσής, και όταν ο Κύριος του είπε, μα και πώς θα πιστέψουν ότι εσύ με στέλνεις. Του λέει, αυτό το ραβδί που κρατάς, το βλέπεις, ρίξ' το κάτω. Το ρίξε, έγινε φίδι. Έτσι, έγινε φίδι. Το πιάνει, του λέει, πιάστο τώρα από την ουρά. Βέβαια δεν μας λέω τις λεπτομέρειες. Η σωστή απάντηση είναι, κύριε, τα φίδια δεν τα πιάνω ποτέ από την ουρά, διότι γυρνά και σε δαγκώνουν. Τα φίδια τα πιάνω από το σβέρκο, έτσι. Ωστόσο το πιάσε από την ουρά και ξαναέγινε ραβδί. Και στο χωρίο 4:17, ο Κύριος του είχε πει, πάρε στο χέρι σου αυτό το ραβδί, με αυτό θα κάνεις τα θαύματα. Το ραβδί λοιπόν ήταν το σύμβολο της εξουσίας που του έδινε ο Κύριος και το σύμβολο της θαυματουργικής δύναμης του Κυρίου. 21. Ο Κύριος είπε στον Μωυσή, όταν θα φτάσεις στην Αίγυπτο, πρόσεξε να κάνεις μπροστά στον Φαραώ όλα τα θαύματα που σου έδωσα τη δύναμη να κάνεις. Άρα λοιπόν ο Μωυσής έχει σαφείς οδηγίες, θα πας μπροστά στον Φαραώ και πρόσεξε εκεί να κάνεις όλα τα θαύματα που εγώ σε οδηγώ να κάνεις. Τι είναι το θαύμα? Το θαύμα είναι μια υπερφυσική παρέμβαση στους φυσικούς νόμους που έχει φτιάξει ο Θεός. Έτσι. Βλέπετε, ζούμε μέσα σε ένα κόσμο, σε ένα περιβάλλον, όπου λειτουργούν κάποιοι φυσικοί νόμοι, τους οποίους ο Θεός έχει φτιάξει. Αλλά ο Θεός που τους έφτιαξε είναι αυτός που έχει την εξουσία να τους αλλάξει προς στιγμήν. Ξέρετε, οι φυσικοί νόμοι υπάρχουν για τη δική μας ασφάλεια. Σκέψου να μην υπήρχαν φυσικοί νόμοι, να μην ξέρεις αν αφήσεις κάτι, πού θα πάει κάτω, θα πάει δεξιά, αριστερά, επάνω, τι θα κάνει. Τους φυσικούς νόμους τους χρειαζόμαστε. Σκέψου το πρωί να έλεγες θα ανατείλει ο ήλιος. Μπορεί, ναι, μπορεί και όχι. Μπορεί να ανατείλει μετά από 3 μέρες. Και μετά να κάνει ένα 15ήμερο. Εντάξει. Οι φυσικοί νόμοι αποτελούν ασφάλεια για μας. Ο Θεός τους έχει φτιάξει έτσι. Αλλά ο Θεός είναι αυτός ο οποίος παρεμβαίνει και μπορεί να αλλάξει τους φυσικούς νόμους. Και αυτό είναι που ονομάζουμε εμείς θαύμα. Θαύμα είναι μία παρέμβαση, ώστε να, θεϊκή παρέμβαση, ώστε να συμβεί κάτι υπερφυσικό μέσα στον κόσμο στον οποίο ζούμε. Και ο Θεός, αδέλφια μου, χρησιμοποιεί τα θαύματα για να καλέσει τους ανθρώπους σε μετάνοια. Έτσι. Το θαύμα χρησιμοποιείται για να οδηγήσει, για να φανερώσει τη δύναμη του Θεού και να οδηγήσει τους ανθρώπους σε μετάνοια. Δέστε τι λέει ο Ιησούς Χριστός στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 10ο κεφάλαιο, για τα θαύματα τα οποία έκανε ο ίδιος και τι περίμενε να είναι το αποτέλεσμα των θαυμάτων που έκανε. Κατά Ματθαίον, κεφάλαιο 11, χωρίο 20. Τότε ο Ιησούς, Ματθαίος 11:20, τότε άρχισε να κατακρίνει τις πόλεις όπου έγιναν τα πιο πολλά θαύματα του, γιατί δεν μετανόησαν. Αλλή μονό σου Χοραζίν, αλλή μονό σου Βηθσαϊδά, γιατί αν γινόταν στην Τύρο και στη Σιδώνα όσα θαύματα έγιναν σε εσάς, οι κάτοικοι τους θα είχαν μετανοήσει από καιρό, φορώντας ρούχα πένθυμα και βάζοντας τάχτη στα μαλλιά τους. 23. Και εσύ Καπερναούμ που υψώθηκες ως τα ουράνια, θα κατεβείς στα τρίσβαθα του Άδη, γιατί αν τα θαύματα που έγιναν σε σένα γίνονταν στα Σόδωμα, θα είχαν διατηρηθεί ίσα με σήμερα. Γι' αυτό σας βεβαιώνω πως ο Θεός θα δείξει μεγαλύτερη επίοικια την ημέρα της κρίσεως για τα Σόδωμα παρά για σένα. Λοιπόν, ο Ιησούς περίμενε στην Χοραζίν εξαιτίας των θαυμάτων να έρθει μετάνοια. Περίμενε στη Βηθσαϊδά εξαιτίας των θαυμάτων να έρθει μετάνοια. Περίμενε να δουν οι άνθρωποι την υπερφυσική επέμβαση του Θεού που ήταν απόδειξη της ύπαρξής του, της δύναμής του, της αγάπης του και να επιστρέψουν. Έτσι, ο Θεός χρησιμοποιεί θαύματα για να δώσει ευκαιρίες στους ανθρώπους να μετανοήσουν και να δώσει ευκαιρίες στους ανθρώπους για να πιστέψουν. Θυμάστε στο 1ο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων. Πηγαίνει ο Απόστολος Παύλος στον 9, βρίσκει τον 9, του λέει 9, σε γιατρεύει ο Ιησούς Χριστός και μετά όλοι όσοι κατοικούσαν στη Λίδα και στον Σάρωνα τον είδαν και δέχθηκαν τον Ιησού για Κύριό τους. Στο ίδιο κεφάλαιο η Ανάσταση της Δωρκάδας, χωρίο 42, πράξεις 9:42, αυτό έγινε γνωστό σε όλη την Ιώπη και πολλοί πίστεψαν στον Κύριο. Άρα τα θαύματα ήταν ένα μέσο με το οποίο ο Θεός οδηγούσε τους ανθρώπους σε μετάνοια και τους οδηγούσε σε πίστη για να γνωρίσουν τον Σωτήρα. Αλλά όταν ο Θεός κάνει ένα θαύμα, ο άνθρωπος εξακολουθεί να μένει ελεύθερος στο πώς θα ανταποκριθεί σε αυτό το θαύμα. Μπορεί λοιπόν να μετανοήσει, μπορεί και να πιστέψει, μπορεί όχι μόνο να μην μετανοήσει και να μην πιστέψει, αλλά να αρχίσει και να κατηγορεί τον Θεό που έκανε το θαύμα ή τους δούλους του Θεού μέσα από τους οποίους έγινε το θαύμα. Και έτσι του λέει ο Θεός, πρόσεξε τώρα, εσύ θα πας στον Φαραώ και θα κάνεις τα θαύματα που σου είπα. Προσέξτε, ο Φαραώ ήταν αυτός ο οποίος έδωσε εντολή να σκοτώνονται όλα τα πρωτότοκα των Αιγυπτίων. Και όμως ο Θεός του δίνει ευκαιρία μετάνοιας. Και όμως ο Θεός κάνει μπροστά του θαύματα για να του δοθεί μία ακόμα ευκαιρία. Αλλά ο Θεός βλέπει την καρδιά του Φαραώ και ξέρει ότι ο Φαραώ δεν θα μετανοήσει. Και ξέρει ότι και την ευκαιρία αυτή ο Φαραώ θα την απορρίψει. Και έχουμε αυτό το χωρίο που έχει ταλαιπωρήσει τόσους και τόσους ανθρώπους στην παλαιότερη μετάφραση ιδιαίτερα που έλεγε «Εγώ θα σκληρύνω την καρδία του Φαραώ». Έτσι. Εδώ πέρα είναι πιο βατά στην καινούργια μετάφραση. «Εσύ να κάνεις τα θαύματα που σου έδωσα τη δύναμη, εγώ όμως, λέει, θα ενισχύσω την άκαμπτη διάθεσή του, ώστε να μην αφήσει τον λαό να φύγει». Λοιπόν, εσύ θα κάνεις τα θαύματα και εγώ, λέει, καθώς ο Φαραώ έχει σκληρύνει την καρδιά του, αυτή τη σκλήρυνση εγώ θα την ενισχύσω ακόμα περισσότερο. Και εδώ, αδέλφια μου, ανοίγει ένα παράθυρο να δούμε κάτι που συμβαίνει στον αόρατο πνευματικό κόσμο. Είναι ένας πνευματικός νόμος αυτός. Όταν ένας άνθρωπος με τη δική του ελεύθερη θέληση αποφασίσει να σκληρύνει την καρδιά του μπροστά στον Θεό, ο Θεός αυτή την σκλήρυνση την προωθεί λίγο ακόμα. Αν διαβάσετε την προς Ρωμαίους επιστολή, το πρώτο κεφάλαιο, το λέει πολύ καθαρά. Ότι ο Θεός τους παρέδωκε εις αδόκοι μονούν. Και επειδή δεν θέλησαν να γνωρίσουν, τους παρέδωκε. Και μετά ξανά έχει τρεις φορές τους παρέδωκε, τους παρέδωκε, τους παρέδωκε. Γιατί όταν ο Θεός μίλησε, οι άνθρωποι έκλεισαν τις καρδιές τους. Ξέρετε, ο λόγος του Κυρίου είναι κάτι πάρα πολύ ζωντανό. Και κάτι που είναι ζωντανό, ή θα το δεχτείς να γίνει μέρος της ζωής σου, ή θα το σκοτώσεις. Δεν μπορεί να κυκλοφορεί εκεί πέρα, να το βλέπεις ότι είναι ζωντανό και να μην το αποδέχεσαι και να είναι ζωντανό. Ο Ιησούς Χριστός ήταν ο Λόγος του Θεού. Οι άνθρωποι που δεν τον δέχτηκαν τον σκότωσαν. Και το ίδιο συμβαίνει σήμερα με τον Λόγο του Κυρίου. Όταν ακούς Λόγο Κυρίου, ή θα τον δεχτείς και θα αγγίξει τη ζωή σου και θα αλλάξει τη ζωή σου, ή θα τον σκοτώσεις. Δεν μπορείς να τον αφήσεις να κυκλοφορεί έτσι. Τον Λόγο του Κυρίου ή θα τον δεχτείς ή θα προσπαθήσεις να τον σκοτώσεις ή θα προσπαθήσεις να τον βγάλεις από τη μέση. Και ο Κύριος ξέρει τις καρδιές, αδέλφια μου. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό η καρδιά μας να είναι μαλακή μπροστά στον Θεό. Να είναι να πηγαίνουμε στον Θεό και να λέμε «Θεέ μου, θέλω να ζήσω σύμφωνα με το θέλημά σου. Δεν τα καταφέρνω. Ξέρεις εσύ πόσες φορές δεν τα καταφέρνω. Θέλω όμως. Θέλω με όλη μου την καρδιά να ζήσω με τρόπο που να σε ευαρεστεί. Θέλω με όλη μου την καρδιά να ζω με τρόπο που τον βλέπεις εσύ από πάνω και χαίρεσαι. Θέλω. Δεν τα καταφέρνω. Πέφτω έξω. Θέλω όμως». Αυτή η καρδιά ανοίγει τον δρόμο, μια τέτοια διάθεση καρδιάς ανοίγει τον δρόμο για να έρθει η δύναμη του Θεού στη ζωή σου. Η δύναμη που θα σε βοηθήσει να υπακούσεις και η ευλογία του Θεού που θα αρχίσει να φανερώνει το πρόσωπό του περισσότερο και περισσότερο στη ζωή σου. Ο Θεός ρίχνει φως στη ζωή μας, αδέλφια μου. Όταν περπατήσουμε σε αυτό το φως, ρίχνει κι άλλο φως. Όταν περπατήσουμε και στο καινούριο φως, ρίχνει κι άλλο φως. Και αυτό είναι η πνευματική πρόοδος. Εάν καθώς ο Θεός ρίχνει φως, εσύ πεις, μπα, καλά είμαι κι έτσι. Μετά δεν έρχεται άλλο φως. Βλέπεις δύο πιστοί, δύο άνθρωποι, παίρνουν την απόφαση να ακολουθήσουν τον Ιησού Χριστό την ίδια μέρα. Τους συναντάς μετά από 10 χρόνια. Ο ένας έχει προχωρήσει μαζί με τον Κύριο σε βάθος, ο άλλος είναι εκεί που τον άφησες πριν 10 χρόνια. Γιατί? Ο καθένας μας αποφασίζει πόσο θέλει να προχωρήσει μαζί με τον Θεό. Εάν θέλεις να προχωρήσεις με τον Θεό, προχωράς και προχωράς όσο θέλεις.
όσο θέλεις.
Ποτέ, εάν θέλεις να προχωρήσεις βαθύτερα στη σχέση σου με τον Θεό, ο Θεός θα σου πει: δεν σε δέχομαι άλλο, κάτσε μακριά. Δεν θέλω πολύ, πολύ κοντά κοντά. Δεν πρόκειται να σου πει ποτέ ο Θεός τέτοιο πράγμα. Εντάξει. Αλλά αν ο Θεός σε καλεί και σου λέει: έλα πιο κοντά μου, έλα πιο κοντά μου. Και εσύ λες: καλά είμαι εδώ, Κύριε, από μακριά και αγαπημένη. Ο Θεός δεν θα σε αναγκάσει να έρθεις πιο κοντά. Θες εκεί, εκεί. Αλλά βλέπετε, γι' αυτό ακριβώς και υπάρχουν στεφάνια διάφορα στον ουρανό. Γι' αυτό και λέει για τον ουρανό ότι στέλνουμε υλικό επάνω και άλλο στέλνει, λέει, χρυσάφι, ασίμι, πολύτιμα πετράδια, άλλο στέλνει χορταρικά, ξύλα, καλάμια. Και όλα αυτά, λέει, θα περάσουν από τη φωτιά. Έτσι. Καθένας μας αποφασίζει τι στέλνει στον ουρανό. Στην πραγματικότητα, ο καθένας μας μέσα του αποφασίζει εάν θα ζήσει για τον ουρανό. Εάν θα ζήσει εδώ στη γη για τον ουρανό ή αν θα ζήσει στη γη για τη γη. Εδώ να φτιαχτούμε, εδώ να περιποιηθούμε τα πράγματά μας, εμείς η οικογένειά μας να είμαστε καλά και συγγενείς και πέντε φίλοι και από εκεί και πέρα η Βασιλεία του Θεού δεν μας νοιάζει. Καθένας μας αποφασίζει τι υλικό θα στείλει στον ουρανό. Ο Θεός βλέπει τις καρδιές. Τώρα έβλεπε την καρδιά του Φαρώ, είπε εγώ θα του δώσω ευκαιρία, ξέρω όμως ότι θα την απορρίψει την ευκαιρία αυτή και αυτό είναι ένα μεγάλο μυστήριο, πώς ο Θεός ξέρει εκ των προτέρων τι θα αποφασίσουμε και αυτό δεν εμποδίζει τη δική μας ελεύθερη βούληση. Αυτό είναι ένα μυστήριο το οποίο κάποτε στον ουρανό θα το μάθουμε πώς λειτουργεί, εδώ στη γη δεν είναι δυνατόν να το συλλάβουμε, αλλά έτσι είναι, γιατί έτσι μας λέει ο Λόγος του Θεού. Θα πεις λοιπόν, του λέει ο Θεός του Μωυσή στον Φαραώ, αυτά λέγει ο Κύριος, ο Ισραήλ είναι ο πρωτότοκος γιος μου. Γι' αυτό σου λέω, άσε τον γιο μου να φύγει για να με λατρεύσει. Αν αρνηθείς να τον αφήσεις, εγώ θα θανατώσω τον γιο σου, τον πρωτότοκο. Τα λόγια που λέει ο Θεός στον Μωυσή δείχνουν από τη μία μεριά την αγάπη του Θεού για το λαό του. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί στην Παλαιά Διαθήκη ο λαός του Θεού ήταν ο λαός Ισραήλ. Αλλά στην προς Εβραίους επιστολή στην Καινή Διαθήκη λέει ότι τώρα έχει ονομάσει λαό του εμάς που δεν ήμασταν παλιά λαός του. Έτσι. Εμάς που δεν ήμασταν παλιά ελεημένοι από τον Θεό, τώρα το ο Θεός μας ονομάζει ελεημένους δικούς του. Έτσι λοιπόν, από τη στιγμή που θέλησες με την καρδιά σου να δεχθείς τον Ιησού Χριστό, σωτήρα σου και Κύριό σου, ανήκεις στον λαό του Θεού. Και αυτό που λέει ο Θεός μέσα στο λόγο του για τον λαό του τον Ισραήλ, ισχύουν τώρα και για σένα, ισχύουν και για μένα, ισχύουν για κάθε πιστό του Κυρίου. Λέει, είναι δικός μου γιος, πρωτότοκός μου. Η Εκκλησία, η Εκκλησία του Ιησού Χριστού, είναι Εκκλησία, λέει, πρωτοτόκων καταγεγραμμένων εν της ουρανής. Θυμάστε στην προς Εβραίους επιστολή στο 12ο κεφάλαιο. Η Εκκλησία είναι ο λαός του Κυρίου. Εάν δεχθείς τον Ιησού Χριστό στη ζωή σου, γίνεσαι παιδί του Θεού. Και όσο θέλεις να είσαι παιδί του Θεού, παραμένεις παιδί του Θεού. Και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια και μια πολύ μεγάλη ενθάρρυνση. Και εδώ πέρα φανερώνεται η αγάπη του Θεού για τον λαό του. Με άλλα λόγια, εφόσον ανήκεις στο λαό του Θεού, ο Θεός σε αγαπάει. Ο Θεός σε αγαπάει. Ο Θεός σε αγαπάει. Μην ακούς αυτόν που έρχεται και κάθεται εδώ στον ώμο σου και σου ψιθυρίζει. Δεν σε αγαπάει. Δεν βλέπεις όλα αυτά τα στραβά που συμβαίνουν στη ζωή σου. Ο Θεός σε άφησε. Ο Θεός δεν νοιάζεται για σένα, δεν σε αγαπάει. Κάποιος έκατσε στον ώμο σου και στα λέει. Μην τον ακούς, είναι ψεύτης και ακούει τον πατέρα του ψεύδους. Παίρνει οδηγίες από τον πατέρα του ψεύδους για να σου λέει ψέματα. Μην τον ακούς, μην ακούς τα ψέματα του. Η αλήθεια του Θεού είναι ότι ο Θεός σε αγαπάει. Ακόμα και οι δυσκολίες που περνάς και τα προβλήματα που περνάς είναι μέρος του σχεδίου της αγάπης του Θεού για τη ζωή σου που έχει να κάνει με το αιώνιο μέλλον σου. Και επειδή η αιωνιότητα είναι κάτι που δεν τη συλλαμβάνει το ανθρώπινο μυαλό μας, πολλά από τα πράγματα που περνάμε εδώ κάτω στη γη δεν τα καταλαβαίνουμε και δεν τα χωράει το μυαλό μας. Λέμε, Κύριε, γιατί? Ο Κύριος όμως έχει αιώνια σχέδια για τη ζωή σου. Κάθε τι άσχημο που δεν καταλαβαίνεις γιατί σου συμβαίνει, μπορείς να προσευχηθείς τον Κύριο και να ρωτήσεις να σου φανερώσει. Εάν δεν σου φανερώσει κάτι συγκεκριμένο που πρέπει να διορθώσεις στη ζωή σου, γιατί υπάρχουν πράγματα που τα παθαίνουμε εξαιτίας της ανοησίας μας, έτσι δεν είναι, και πράγματα που πρέπει να διορθώσουμε. Αλλά όταν πάμε στον Κύριο, εάν είναι θέμα της ανοησίας μας ή της αμαρτίας μας, ο Κύριος θα μας πληροφορήσει μέσα στο πνεύμα μας τι χρειάζεται να διορθώσουμε. Εάν δεν υπάρχει καμία πληροφορία, ησύχασε και αναπαύσου στον Κύριο. Είναι μέρος των σχεδίων της αγάπης του Θεού για τη ζωή σου, είναι μέρος της παιδείας του Θεού μέσα στα αιώνια σχέδια του Θεού για τη ζωή σου. Και έτσι ο Θεός λέει στον Μωυσή, πες στον Φαραώ ότι εγώ αγαπώ το λαό μου, να αφήσει το λαό μου ελεύθερο. Αλλιώς θα έχει συνέπειες. Είναι πρωτότο κόσμου, λέει ο λαός Ισραήλ, εάν δεν τον αφήσει, τότε η τιμωρία θα είναι να χάσει τον πρωτότοκό του. Θα μου πείτε σκληρό. Σωστά, πολύ σκληρό. Προσέξτε όμως, αδέλφια μου, υπάρχουν πνευματικοί νόμοι οι οποίοι λειτουργούν. Και ένας πνευματικός νόμος που δεν πρέπει να τον ξεχνάμε ποτέ είναι αυτός που βρίσκεται στην προς Γαλάτας επιστολή στο 6ο κεφάλαιο, στα χωρία 7 και 8. Γαλάτας 6, 7, 8. Είναι εύκολο να το θυμάστε. Άμα θυμάστε Γαλάτας είναι 6, 7, 8. Έτσι. Κεφάλαιο 6, χωρία 7 και 8. 6, 7, 8. Λοιπόν, Γαλάτας 6, 7 και 8 που λέει «Μην έχετε ψευδεστήσεις». Μην πλανάστε, αδελφοί μου αγαπητοί. Ο Θεός δεν εμπέζεται. Τον Θεό δεν μπορείς να τον κοροϊδέψεις. Ό,τι σπέρνει ο άνθρωπος, αυτό και θα θερήσει. Όποιος σπέρνει στον αγρό των αμαρτωλών επιθυμιών του, στη σάρκα του, θα θερήσει από εκεί ως καρπό την καταστροφή. Φθορά στο κείμενο. Όποιος παίρνει στον αγρό του πνεύματος, αυτός θα θερήσει ως καρπό του πνεύματος την αιώνια ζωή. Αυτός είναι ο πνευματικός νόμος της σποράς και του θερισμού. Που λέει, ό,τι σπέρνεις θα θερήσεις. Φυσικός νόμος. Εντάξει, άμα σπείρεις καλαμπόκι, μην περιμένεις να φυτρώσουν φασόλια. Λογικό. Λοιπόν, το ίδιο ακριβώς ισχύει και στο πνευματικό τομέα. Εάν σπέρνεις στο πνεύμα, θα περιμένεις καλή σοδιά από το πνεύμα. Εάν σπέρνεις στον εγωισμό, διότι η σάρκα αυτό είναι, όταν λέει μες στην Αγία Γραφή η σάρκα, στην πραγματικότητα είναι ο εγωκεντρισμός μας. Όταν σπέρνεις τον εγωισμό σου, τον εγωκεντρισμό σου, το αποτέλεσμα θα είναι ζημιά, θα είναι φθορά, θα είναι καταστροφή. Ο θερισμός δεν έρχεται αμέσως. Και γι' αυτό πολλές φορές ξεχνιόμαστε. Πολλές φορές όμως έρχεται η ώρα του θερισμού και ξαφνικά έρχονται ευλογίες στη ζωή σου και λες γιατί έπεσαν όλες αυτές οι ευλογίες μαζεμένες. Διότι έσπερνες με πιστότητα τόσα χρόνια. Έσπερνες το πνεύμα, έσπερνες καλό καρπό και τώρα ήρθε η ώρα του θερισμού και άρχισαν να πέφτουν οι ευλογίες. Ή από την άλλη μεριά έσπερνες τον εγωισμό σου, έσπερνες. Και ξαφνικά γίνεται ένα μπαμ και έρχεται καταστροφή. Και λες, μα γιατί? Θυμάστε το Γεδεών. Ο Κύριος είναι μαζί σου, δυνατέ νησί, λέει ο Γεδεών. Καλά, Κύριε, αφού ο Κύριος είναι μαζί μας, γιατί μας βρήκαν όλες αυτές οι καταστροφές? Στο μεταξύ, ο βωμός του Βάλ ήταν στην αυλή του. Θυμάστε. Λίγο μετά του λέει, πήγαινε πάρε τα βόδια του πατέρα, γκρέμισε το βωμό του Βάλ. Δηλαδή, ο βωμός του Βάλ είναι στην αυλή και εσύ λες, γιατί, Κύριε, μας βρήκαν οι συμφορές? Ρε Γεδεών, ρίξε μια ματιά στην αυλή. Το βωμό του Βάλ τον βλέπεις. Λοιπόν, γιατί ρωτάς γιατί, Κύριε, αφού ο βωμός του Βάλ είναι εκεί? Και ρωτάς γιατί, Κύριε, μας ήρθαν οι συμφορές? Λοιπόν, όποιος χτίζει στη σάρκα, όποιος χτίζει στον εγωισμό του, θα έρθει ο καιρός του θερισμού, που θα είναι αρνητικός θερισμός. Και δυστυχώς βλέπουμε διάφορα πράγματα να συμβαίνουν γύρω μας, που είναι αρνητικός θερισμός, αρνητικής σποράς. Και δοξάζουμε τον Θεό γιατί βλέπουμε και καλά πράγματα να συμβαίνουν γύρω μας, που είναι καλός θερισμός, καλής σποράς. Ωστόσο, αυτό είναι το μήνυμα του Θεού στον Μωυσή για να πει στον Φαραώ. Θα μου πείτε όλα αυτά τι σχέση έχουν με τη Διαθήκη, το θέμα μας η Διαθήκη δεν είναι? Τώρα μπαίνουμε σε αυτό που αφορά τη Διαθήκη. Χωρίο 24. Στον δρόμο, εκεί που σταμάτησε για να διανυκτερεύσει ο Μωυσής, όρμησε εναντίον του ο Κύριος και ζητούσε να τον θανατώσει. Εδώ μπερδεύονται τα πράγματα. Του είπε ο Κύριος, σήκω, πήγαινε στην Αίγυπτο, αυτοί που ήθελαν να σε σκοτώσουν έχουν πεθάνει πια, οπότε είσαι ασφαλής στην Αίγυπτο. Ξεκίνα. Ο Μωυσής ξεκινάει, παίρνει τη γυναίκα του και τα παιδιά του και στο δρόμο, λέει, έκατσε να διανεκτερεύσει και έρχεται ο Κύριος, λέει, για να τον σκοτώσει. Καλά, Κύριε, με στέλνει σε αποστολή και στο δρόμο θες να με σκοτώσεις. Τι γίνεται? Τι γίνεται?
Πολύ ενδιαφέρον, δεν είναι?
Ο Μωυσής ξεκινούσε σε αποστολή για να κάνει το έργο του Θεού, χωρίς να έχει υπακούσει στην Διαθήκη που είχε κάνει ο Θεός με τον Αβραάμ και με τους απογόνους του. Θυμάστε ότι την περασμένη φορά μιλήσαμε για την Διαθήκη, την ευλογία της Διαθήκης με τον Αβραάμ και είχαμε αναφερθεί και στο σημάδι της Διαθήκης που ήταν στη Διαθήκη με τον Αβραάμ και τους απογόνους του, η περιτομή. Το θυμάστε? Στη Διαθήκη με τον Νόε το σημάδι ήταν το ουράνιο τόξο. Στην Διαθήκη με τον Αβραάμ το σημάδι ήταν η περιτομή και σας θυμίζω από το Γένεσης 17-14 ο απερίτμητος, δηλαδή αυτός που δεν θα κάνει περιτομή, θα αποκόπτεται από το λαό του γιατί έχει παραβεί τη Διαθήκη μου. Έτσι. Όποιος λοιπόν δεν έκαμνε το σημάδι της Διαθήκης θα αποκλειότανε από την Διαθήκη του Θεού, θα αποκλειόταν από τον λαό του Θεού. Και ο Μωυσής, ενώ ξεκινούσε να κάνει το έργο του Κυρίου, δεν είχε κάνει περιτομή στο γιο του, δεν είχε βάλει το σημάδι της Διαθήκης επάνω στον γιο του, δεν είχε υπακούσει στην Διαθήκη του Θεού και ξεκινούσε να κάνει το έργο του Κυρίου. Αδέλφια μου, η προσφορά μας στο έργο του Θεού δεν αντικαθιστά την υπακοή μας. Προσέξτε, ο Λόγος του Θεού λέει κάποια πράγματα και ο Λόγος του Θεού μας ζητάει να υπακούσουμε. Και μας ζητάει να υπακούσουμε από αγάπη προς τον Θεό. Μερικές φορές μπερδευόμαστε. Λέμε, στην Παλαιά Διαθήκη υπήρχε ο νόμος και έπρεπε να υπακούς τον νόμο. Στην Καινή Διαθήκη βρισκόμαστε στη χάρη. Και μένει ο άλλος με την εντύπωση ότι στην Καινή Διαθήκη και να μην υπακούς δεν χάθηκε ο κόσμος αφού είμαστε στη χάρη. Δεν είναι έτσι. Στην Παλαιά Διαθήκη έπρεπε να υπακούσεις διότι αλλιώς υπήρχε τιμωρία. Στην Καινή Διαθήκη πρέπει να υπακούσεις επειδή αγαπάς τον Θεό. Αυτό αλλάζει. Να υπακούσεις όχι από τον φόβο της τιμωρίας, αλλά από αγάπη για τον Θεό. Η υπακοή υπάρχει στην Παλαιά Διαθήκη, υπάρχει και στην Καινή Διαθήκη. Παντού υπάρχει η υπακοή. Αυτό που αλλάζει είναι το κίνητρο. Στην Παλαιά Διαθήκη το κίνητρο ήταν ο φόβος. Στην Καινή Διαθήκη το κίνητρο της υπακοής γίνεται η αγάπη. Γι' αυτό ο Κύριος είπε, εάν με αγαπάτε, τα σεντολάς μου φυλάξατε. Αλλά η υπακοή είναι απαραίτητη και στην Καινή Διαθήκη όπως είναι και στην Παλαιά. Λοιπόν, πολλές φορές, ενώ ο Θεός δίνει εντολές τις οποίες πρέπει να υπακούσουμε, αμελούμε τις εντολές του Θεού και τρέχουμε για το έργο του Κυρίου. Αλλά προσέξτε αδέλφια μου, ο Θεός θέλει πρώτα εμάς και μετά το έργο μας. Ξαναλέω, ο Θεός θέλει πρώτα εμάς, θέλει πρώτα την καρδιά μας, θέλει πρώτα τη ζωή μας και μετά το έργο μας. Το θέλει και το έργο μας. Αλλά δεύτερο, πρώτα θέλει εμάς, πρώτα θέλει την καρδιά μας, πρώτα θέλει την αγάπη μας, πρώτα θέλει την υπακοή μας και μετά θα έρθει και το έργο του, όπου θα τρέξουμε από αγάπη για τον Κύριο. Εδώ ο Θεός στέλνει τον Μωυσή, ο Μωυσής ξεκινάει να εκτελέσει την εντολή του Θεού σε σχέση με την αποστολή αυτή, αλλά δεν έχει εκτελέσει την εντολή του Θεού που αφορά την Διαθήκη που είχε κάνει ο Θεός με τους απογόνους του Αβραάμ. Δεν έχει περιτάμει τον γιο του. Αποτέλεσμα, ο Κύριος, λέει, εμφανίστηκε εκεί το βράδυ και ήθελε να τον σκοτώσει.
Εντυπωσιακό.
Που απ' την άλλη μεριά δείχνει πόσο σοβαρά είναι τα θέματα της Διαθήκης μας με τον Θεό. Έτσι, μιλήσαμε για την ευλογία της Διαθήκης, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε, αδέλφια μου, ότι η Διαθήκη μας με τον Θεό έχει και κάποια πράγματα που είναι δικά μας καθήκοντα. Τότε η Σεπφόρα, η γυναίκα του Μωυσή, πήρε ένα λιθαρικό φτερό και έκοψε το άκρο του δέρματος του γεννητικού μωρίου του γιού της και αγγίζοντας τα πόδια του Μωυσή είπε «Σύζυγος αίματος είσαι για μένα». Έτσι ο Κύριος έφυγε από τον Μωυσή. Η Σεπφόρα χρησιμοποίησε την έκφραση «Σύζυγος του αίματος» για την περιτομή. Η Σεπφόρα κατάλαβε τι συνέβαινε. Πώς το κατάλαβε τόσο γρήγορα και τόσο αμέσως? Αυτό σημαίνει ότι κάπου στο βάθος του μυαλού τους ήξεραν ότι αυτό έπρεπε να το είχαν κάνει. Έτσι. Κάπου το είχε ακούσει, κάπου το είχαν ακούσει, κάπου το ξέραν. Αλλιώς, με το που εμφανίζεται ο Κύριος και λέει τώρα θα σκοτώσω τον Μωυσή, γιατί να κάνεις μία κίνηση για την οποία δεν ξέρεις τίποτα, πώς σου ήρθε εκείνη την ώρα στο μυαλό? Ξέραν τι έπρεπε να κάνουν και δεν το κάνανε. Μόλις είδαν τον κίνδυνο, η Σεπφόρα αμέσως πήρε και έκανε την περιτομή και είπε, είσαι σύζυγος αιμάτων,
σύζυγος μέσα στα αίματα.
Κάτι το οποίο, εάν δεν το προσέξει κανένας, διαφεύγει από την προσοχή, είναι ότι σε αυτό το σημείο η Σεπφόρα, αφού πραγματοποίησε τη Διαθήκη, δεν το λέει εδώ, φαίνεται όμως το 18ο κεφάλαιο, φεύγει από κοντά από τον Μωυσή. Έτσι, η τήρηση αυτής της Διαθήκης είχε ένα κόστος. Ξεκίνησαν όλοι μαζί, σαν οικογένεια. Συγγνώμη, ως οικογένεια. Ξεκίνησαν ως οικογένεια για να πάνε στην Αίγυπτο, για την αποστολή του Κυρίου. Μετά από αυτό το περιστατικό, η Σεπφόρα με τα παιδιά γυρίζει πίσω και ο Μωυσής συνεχίζει μόνος του. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι όσο καιρό βρισκόταν στην πρώτη γραμμή ο Μωυσής, έπειτα από αυτό το περιστατικό, ήταν μόνος του. Δηλαδή, όταν πήγε στον Φαραώ δεν είχε την οικογένεια μαζί του. Όταν έγιναν οι 10 πληγές δεν ήταν η οικογένεια μαζί του. Όταν βγήκαν και πέρασαν την Ερυθρά θάλασσα δεν ήταν. Και η οικογένειά του ξανέρχεται, είμαστε στο 4ο κεφάλαιο της Εξόδου, η οικογένειά του έρχεται ξανά στο 18ο κεφάλαιο, εάν δείτε τα πρώτα χωρία, Έξοδος 18, άκουσε λέει ο Ιωθώρο, ο ιερέας της Μαδιάμ και πεθερός του Μωυσή, όλα όσα έκανε ο Κύριος ο Θεός για τον Μωυσή, χωρίο 2, Έξοδος 18:2, ήλθε λοιπόν στον Μωυσή έχοντας μαζί του τη Σεπφόρα, σύζυγο του Μωυσή, ο οποίος του την είχε στείλει πίσω, καθώς και τους δύο γιους του. Έτσι λοιπόν η Σεπφόρα μετά από αυτήν εδώ την πράξη και μετά από αυτό το γεγονός, επιστρέφει πίσω και ξαναγυρνάει κοντά στον Μωυσή στο 18ο κεφάλαιο, μετά από 14 κεφάλαια και μετά από πολύ καιρό. Αδέλφια μου, πολλές φορές το να υπακούσουμε στον Θεό έχει ένα κόστος. Δεν ξέρουμε τις λεπτομέρειες, δεν ξέρουμε γιατί η Σεπφόρα έφυγε. Στο 18ο κεφάλαιο λέει την είχε στείλει πίσω ο Μωυσής. Ήθελε ο Μωυσής να τη στείλει πίσω, η ίδια θέλησε να γυρίσει πίσω. Τι συνέβη δεν ξέρουμε, τις λεπτομέρειες δεν τις ξέρουμε. Ξέρουμε όμως ότι ξεκίνησαν όλοι μαζί για την Αίγυπτο και όταν έγινε αυτό το περιστατικό και η Σεπφόρα είπε στον Μωυσή, είσαι σύζυγος αίματος εξαιτίας της περιτομής και εξαιτίας του γεγονότος αυτού, το γεγονότος ότι επειδή δεν είχαν υπακούσει, ήρθε η ώρα, η στιγμή ο Μωυσής να πεθάνει. Μετά από αυτό, η Σεπφόρα γυρίζει πίσω και ο Μωυσής συνεχίζει μόνος του. Αδέλφια μου, ο Κύριος μας κάλεσε σε ζωή ευλογίας, αλλά μας ειδοποίησε ότι δεν θα είναι εύκολη. Και είναι πολύ σημαντικό όταν ξεκινούμε τη ζωή μας μαζί με τον Θεό να είμαστε αποφασισμένοι ότι θα πληρώσουμε το κόστος της διαθήκης μας με τον Θεό. Εδώ ένα μέρος του κόστους ήταν ο Μωυσής να μείνει μόνος του, χωρίς την οικογένειά του, στις πιο κρίσιμες και δύσκολες στιγμές που είχε να αντιμετωπίσει τον Φαραώ. Που θα λέγαμε εμείς, τότε ήταν οι στιγμές που θα χρειαζόταν η οικογένεια να είναι δίπλα να τον στηρίξει. Υπάρχει κόστος και υπάρχει ευλογία όταν είμαστε έτοιμοι να πληρώσουμε το κόστος. Αυτό είπε και ο Κύριος. Όποιος αγαπά πατέρα ή μητέρα περισσότερο από μένα δεν είναι άξιος σε μου. Δύσκολο πράγμα. Όποιος αγαπά γιο ή θυγατέρα παραπάνω από μένα δεν είναι άξιος σε μου. Όποιος δεν απαρνείται όλα του τα υπάρχοντα δεν είναι άξιος. Όποιος δεν απαρνείται τη ζωή του δεν είναι άξιός μου. Αυτές είναι βασικές αρχές. Γιατί αδέλφια μου, ο Θεός ετοιμάζει κάτι τόσο θαυμαστό για τη ζωή μας και για την αιωνιότητά μας μαζί του, που θέλει να βάλουμε σε πρώτη προτεραιότητα τη σχέση μας μαζί του, τη διαθήκη μας μαζί του, την ζωή μας μαζί του. Θέλει αυτή να είναι η πρώτη προτεραιότητα και όλα τα άλλα να έρχονται μετά. Όλα τα άλλα να έρχονται μετά. Όταν ο Μωυσής υπάκουσε, όταν η Σεφόρα υπάκουσε για λογαριασμό του Μωυσή, ο Μωυσής συνεχίζει, στο μεταξύ ο Κύριος είχε πει στον Ααρών, πήγαινε να συναντήσεις τον Μωυσή στην έρημο. Όταν ήρθε η υπακοή, όταν ήρθε η τήρηση της Διαθήκης, άρχισε ο Θεός να επεμβαίνει υπερφυσικά. Έτσι. Δεν χρειάστηκε ο Μωυσής να κατέβει μέχρι να βρει τον Ααρών. Ήρθε ο Ααρών και τον βρήκε στην έρημο. Ο Θεός κανόνισε να έρθει ο Ααρών να βρει τον Μωυσή και δεν χρειαζόταν ο Μωυσής να πάει μέχρι να βρει τον Ααρών. Και μετά μαζί συγκάλεσαν τους πρεσβυτέρους του Ισραήλ και τους μίλησαν για τα σχέδια του Θεού, για αυτά που είχε ετοιμάσει ο Θεός για αυτούς, και συνεχίστηκε το έργο και η αποστολή. Το σημαντικό όμως ήταν ότι τηρήθηκε η Διαθήκη και μετά το σημάδι της Διαθήκης και μετά ο Θεός προχώρησε. Και μετά άρχισε ο Θεός να επεμβαίνει και να ανοίγει δρόμους και να διευκολύνει τα πράγματα. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί εμείς έχουμε μία Διαθήκη ανώτερη από αυτήν. Έτσι, το θυμόμαστε κάθε φορά. Έχουμε με τον Ιησού Χριστό μία Διαθήκη ανώτερη από αυτήν που είχε κάνει ο Θεός με τον Νόε, ανώτερη από αυτήν που έκανε με τον Αβραάμ, ανώτερη με αυτήν που έκανε, θα δούμε την επόμενη φορά, με τον Μωυσή, καινούργια Διαθήκη. Έχουμε μία ανώτερη Διαθήκη που είναι βασισμένη, λέει ο Λόγος του Θεού, σε ανώτερες επαγγελίες, σε ανώτερες υποσχέσεις. Αλλά ο Κύριος θέλει, αδέλφια μου, την καρδιά μας ολόκληρη. Θέλει η καρδιά μας να είναι προσιλωμένη στη Διαθήκη που κάναμε μαζί Του και να είναι ολόκληρη. Κύριε Θεέ μου, πάνω απ' όλα, πάνω από το κάθε τι, θέλω να είσαι Εσύ. Πάνω και από την οικογένειά μου, πάνω και από τη δουλειά μου, πάνω και από την περιουσία μου, πάνω και από τη σχέση μου με τους ανθρώπους, πάνω από το κάθε τι, θέλω να είσαι Εσύ. Θέλω η ζωή μου να είναι χαρά στα μάτια Σου. Θέλω να είναι ευαρέσκεια στην καρδιά Σου. Θέλω, Κύριέ μου, να με βλέπεις και να εφραίνες, να βλέπεις τη ζωή μου και να χαίρεσαι. Θέλω η ζωή μου να είναι ζωή ευλογίας. Θέλω να ζω με σκοπό να σε γνωρίζω περισσότερο, να σε αγαπώ περισσότερο και να βοηθήσω και άλλους και να βοηθάω και άλλους να σε γνωρίσουν περισσότερο και να σε αγαπήσουν περισσότερο. Και έτσι με αυτήν την καρδιά ανοίγουν οι δρόμοι για να έρθει η ευλογία του Θεού στη ζωή μας.